Jsou paní doktorce Šiklové, která bude tady přednášet a mikrofon bych takhle nasměroval nějak na vás, aby vás bylo dobře slyšet. Tak.
Já děkuji takže za přivítání a děkuji za pozvání sem. Přiznám se, že když jsem sem jela, tak teda jsem, protože jsem to nestihala na poslední chvilku, tak jsem si vzala taxíka a po cestě jsem tomu taxikáři, který byl takovýhle udělaný, takže by mohl dělat vyhazovače z nevěstince, tak prostě jsem říkala, no vidíte, jindy mě do Bartoloměstský vozili a teďka tam jedu taxíka. A ten chlap vůbec nerozuměl, o co běží. Tak jsem si říkala, to je ta správná generace, prosím. Tak to je, vidíte. Tak já bych napřed řekla něco o sobě. Já se jmenuji Jiřina Šiklová, teda dneska už jsem v penzi, pochopitelně, ale učila jsem na filozofické fakultě, dodnes tam přednáším, přednáším tam dosud tematiku prostě menšin ve střední Evropě, migrace, problematiku teda vývojových krizí během teda života, ale ne patologických krizí a tak dále. A také teda co občas přednáším na jiných místech a na té fakultě po převratu, tak jak to bývá, tak tedy po roce 68 mě tam vyhodili a pak teda jsem tam se v roce 90 vrátila. Já to říkám prostě proto, aby to, když tady vám teďka budu říkat, že žijeme, zaplať pánbu, v jednom z nejlepších tedy momentálně světů a na tom nejmenším, nejlepším, jednom z nejlepších míst, abyste si nemysleli, že tady dělám agitaci pro nějakou politickou stranu nebo že něco podobného. Ne, já jsem prostě byla na filozofické fakultě, pak jsem dělala tamhle 18 let ve zdravotnictví, pak jsem měla různé peripetie, někde uklízela a tak dále. A teďka, když teda mě pozvali, tak jsem si říkala, ne, založím vlastně aplikovanou sociologii, tedy sociální práci a jak vždycky říkám, s pomocí boží a za peníze od Holanďanů jsme to udělali. Tak to je tak. No a to tedy takhle se teda rozvinulo, už to existuje Praha, Brno, Bratislava, to jsme tak zakládali, dneska je to ještě, myslím, Hradci Králové a podobně. Tak to jenom na svoje představení. Co mě tedy na současné době, tak jako vás, určitě spousta věcí vás tedy štve a mě taky, ale uvědomuji si a teďka teda budu na nejisté půdě, protože tady budou daleko proto schopnější, totiž si uvědomit, že jestliže lidé neustále jsou přesvědčeni, že žijou v hrozném světě a teďka je v tom ty druzí utvrzují, tak špatně nikdy nebylo. Kdy se to zlepší a tak dále, tak potom jsou asi tak, promiňte ten příběh a příměr, že jak když stoupala voda, byla potopa, vezmeme příběhy tedy ze starého zákona, tak pak už si ty lidi mohli říct, no tak když ta voda stejně stoupá, tak se nebudu namáhat a nemusím už nic dělat, že stejně se utopím. To je totiž tam ty negativní prognózy, které dělají podobné věci, které se vlastně obracejí ve svůj pravý tedy opak. Nechtěla bych tady zase vypadat, jak tedy v nějakých těchto je, že nejlepší svět, který teda je, ale pár slov bych v tomto směru chtěla říct. Víte, mně 78 let. Já jsem přežila 7 státních převratů. Přestože si myslím, že opravdu mnozí jsou, jak bychom to nazvali tedy, z těch našich politiků a tak dále, že jsou to lumpové, to jsem se vyjádřila ještě hezky, vidíte, posuňte to, tak tedy to já jako s tím souhlasím, tak na druhé straně se je dobré si uvědomit, že žijete na místě ve světě, který nikdy Evropa nebyla v takovém dobrém stavu. Víte, protože za tu dobu, jenom co já jsem na světě, a jak vidíte, taky jsem to přežila, jo, tak tedy tady bylo převratů 38 nebo 39, 45, 48. Ano. A takhle bych mohla pokračovat, a to už za ten poslední převrat považuji rozdělení Československa a tak dále. To už je velmi na okraj. Za tuto dobu, přestože toto takhle se vyvíjelo, těch 6 nebo státních převratů, tohle to, co budete považovat zrovna za to, tak je dobré si uvědomit, že během té doby se staly opravdu ty zázraky, že tahle země to přežila. Jenom ten fakt, že nikdy ještě v Evropě nebylo tak, aby teda tak dlouho zde nebyla válka, a aby se místo aby vždycky se z Evropy, z chudé Evropy, utíkalo někam pryč, jinam, do ciziny, z hladu, nebo kvůli náboženským teda konfliktům, nebo kvůli konfliktům národnostním, to už máte skoro jedno, v každém případě se utíkalo z tohohle prostoru. A teďka je to poprvé, co sem naopak lidé přicházejí. Taky se nám to nelíbí, ale to nevadí, nebo mnohým se to nelíbí. Tak jenom to jsem chtěla říct tedy na začátek. Ano. Když se mluví o tom permanentním nadávání lidí, tak bych vás chtěla upozornit. Jo? Jenom teda, že se u nás denně vyrábí, asi to není všude, 28 druhů chleba. Jo, maličkost. Jo? A to je možná mají někde ještě víc, co za to počítáte. Ano. No, že považujeme za naprosto samozřejmé, že když jedeme, protože je zima, takže máme mít teda speciální lyžařskou výzbroj a tak dále. Myslím si, že mnozí z vás, nechci vám šát do svědomí, ale si třeba jednou považujete za 3-4 roky, že byste měli mít nový lyže. Já teda jsem máma od 2 dětí a 6 vnuků, tak vím, jak teda ty, jak bych to řekla, ty nový plegři, že jo, tak jako co se považuje za to. Včetně teda, že by měli mít jiný notebook, že by měli mít prostě různé a různé věci. Já nic proti tomu nemám, to jsem poslední, která bych někoho chtěla v tom směru kaceřovat. Ale jenom je dobré toto říct. Považuje se za skoro samozřejmě, že se tedy jede teda v zimě buď na Alpy, nebo teda aspoň na ty Krkonoše, Pyklmy do toho Špindlu, když už teda jsme tak chudí, že jo, a podobně. No a samozřejmě, že je tady ta představa, ono něco není, tak je to doslova kolotoč spotřeby. A tedy tam je ta nevýhoda, že přestože tyto všechny věci máme, já vám potom řeknu údaje o našem obyvatelstvu, tak přestože ty všechny věci máme, tak stejně jsme frustrovaní. Ale to vy, jako věřící, budete tomu asi rozumět možná lépe. Ano. Ta frustrace vycházející z toho, já vlastně z té určité závisti, je tedy velice výrazná. Já mám takovou zvláštní povahu, pitomou, že jsem taková, tedy, že idiotka, že odpovídám občas lidem na e-maily. Občas mě vidí někdo v médiích, nebo teda, jak se to sumárně řekne, občas mě vyslyší v pořadu třeba, jak to vidí. A teďka teda ty lidé se domnívají, protože tam ty ostatní se na to vykašlou, že mě píšou. Jenom pro vaši představu, třeba já mám 100 i více e-mailů za den, ne, že bych na všechny odpovídala, ale to nejde prostě, ale jenom jako pro upřesnění, mě těch lidí až líto. Jaké blbosti si tedy posílají, a když jim odpovíte, ale víte, ono to tak špatné není, tak reakce jaká je? Vy jste si už nahrabala, vidíte. Jo? To jenom říkám jako na úvod. Jo? Já teda ne, že bych na to neměla, jsem líná chodit do obchodu, tak nosím kalhoty po dceři. Občas jsou blbý. No, ale tak se to vydrží. No, ale říkám, takhle jako to je, tato situace tady je a ta nespokojenost je hrozná. Stále se mluví o krizi. Jenom pro vaši představu. Tak bezesporu, kdybychom vzali, jak se vypočítává hranice chudoby. Když budete chtít, tak já vám to potom někdy pošlu klidně teda včetně odkazu, protože jako teda ta kantorka na té fakultě jsem zvyklá ty věci mít s těmi odkazy, ale tady je teďka nebudu mít všechny, taky bych vás tím zdržovala. Tak tedy to se počítá asi tak, tak je prostě absolutní hranice chudoby. To je samozřejmě, tak nepřežijeme. Pak je tedy ta hranice relativní. Za ní se počítá to, když se člověk dostává pod 60% toho, co je tedy považováno v té společnosti za standard. A počítá se to přes ty příjmy na domácnost a rozdělení, tak to v domácnosti na hlavu tedy domácnosti. Do toho se počítá takové věci, jako jsou dávky sociální podpory, porodné, pohřebné, to už tolik se nedává. No dobře, a teďka teda všechny možné, a to se rozečte na hraní, teda na to, na tedy jednotlivce, kteří jsou v té skupině. Velice dobře by vám to tadyhle prostě večerník, na to máte vedle Vílské ulici v sociologickém ústavu, tam máte celé ty tabulky a taky je máte teda na internetu, což umíte vy určitě více teda vylépe než já. Takže dalo by se říct, že se toto dělá na rozdělí na takzvaný tedy ekvivalizovaný příjem a ten, kdo, a znáte medián lépe než já, že aritmetický průměr je pitomost, to zkresluje ten medián, tak když je někdo pod 60% toho mediánu, té příjmě na toho příjmech na toho jedince, tak je to považované za hranici chudoby. To je možné si dobré si to teda uvědomit. Nejlepší u nás bylo, dejme tomu, v roce 2007. Ale tehdy bylo, dejme tomu, pod hranicí chudoby bylo 81 tisíc lidí. To není zase tak, za rok se dostávalo pod, je to velice teda málo. V roce 2005 je to už 114 tisíc lidí. Promiňte, tady já jsem jako přehlídla se. Promiňte, 2009, ano, to bylo tedy 880, kecám, promiňte, beru zpět, jo, 885 tisíc lidí pod touto hranicí chudoby, to je 60% toho mediánu. Ano. Pak to teda vylezlo v roce 2010 na 936 tisíc lidí. Pořád počítejte, že je nás těch 10,5 milionů, tak si uvědomujte, že je to teda sotva těch 9%. Že jo? A na 2011 to vylezlo na 1 milion. A to celé v tom případě dělalo tedy necelých 9%. Z toho trošku jsou více zastoupení tedy ženy, ty jsou v tom případě víc, mají, než mají teda muži jsou zastoupení ženy. V tom případě, v této skupině jsou započítáni, prosím vás, i nezaměstnaní. To je také si dobré teda uvědomit. V roce, tak se tomu říká index rizika chudoby, kolik procent to lidi ohrožuje. Ne zrovna v tento momentu, ale kolik to teda ohrožuje. Nejvíce si stěžují důchodci. Já teda uznávám, že v tom rozpětí ten důchod, teda, který je u nás zhruba kolem těch 10-11 tisíc a končí to někde u těch 16 tisíc, tak to je ten ta rozpětí teda toho důchodu, tak já, že teda patřím opravdu do té vyšší skupiny, že mám asi 15 tisíc, jenom tak prostě pro. Ale taky nezlobte se, učila jsem do 65 let a přece jenom ten Karel IV. Sice nás neplatil moc dobře, ale něco platil, takže já si nepřipadám, že bych jako na tom byla špatně. Určitě na tom jsou lidi, spousta lidí, kteří na tom jsou špatně, chápu, ale zase ty neustále stížnosti, především teda těch starých lidí, víte, ono je to zkreslené. Víte, kdo je u nás na tom nejhůře? No, jsou to dva mladí lidé, kteří mají dvě děti a přitom pracuje jenom on. Tak to je vůbec nejhorší situace v tom celém státě. Na rozdíl od těch starých lidí, od těch penzistů, tak já opravdu už nepotřebuju a ani mi to nedělá trauma, že bych neměla lyže, kde, že jo, a tak dále, že jo, tak si říkám, proč mám mít nový trauma, že nemám nový lyže, když mám osteoporózu, že jo. No a tak dále. A takže jako to je opravdu na tom nejsou. A nejlépe jsou na tom dva dospělí lidé bez dětí. A ještě lepší jsou na tom dva singles, neprovdaný a nesvětaný, bez dětí. To je vůbec to nejlepší situace. Tady vidíte to celé rozpětí, které zde je a o kterém se dá mluvit, jako teda třeba o té chudobě nebo o té situaci, která zde je. Takže nejhůř jsou na to mladé rodiny s dětmi, kde vydělává jenom jeden, osamělé ženy s malým dítětem, kde tedy manžel nebo partner neexistuje, že jo? Nebo on tedy kdysi existoval, pak teda odešel, nebo se někam vytratil, že jo? Pak tedy osamělí nepracující lidé, což je jiný termín pro bezdomovce, ale i ti mají, promiňte, možnost a mají relativně příjem. Já vím, že tady budu vypadat, jako kdybych tady opravdu byla stoupenkyně nějakého těžkého kapitalismu, jak kdyby pan Martin Roman se jmenuje, že jo? Nebo Roman Martin, nebo pan Kellner byl můj strejček. Ne, není, ale přesto jako vás jenom jako upozorňuji, že tedy i ti bezdomovci mají určité dávky. Každý, kdo se u nás dožije 65 let, kdyby celou dobu nikdy nic nedělal, tak, což je těžký, že jo, aby vůbec nic nedělal, tak má teda takzvané existenční minimum, které bývalo 3600 a dneska je skoro o 1000 korun víc. Vím, že se z toho těžko žije. Ano? A chápu, nechtěla bych za 4800. Ale jenom vám tohleto jako tedy říkám. Ano? Tak, v roce 1989 ještě se nevěděl, jak to bude, že stále nadávají, tohle jsme nechtěli, pro tohle to jsme nezvonili klíčema. Miluju tyto výroky, a protože jako si říkám, to je dobré, že jo, tyto výroky, ale teď jsme si tu jasně pravicovou orientaci, tedy ten, co jsme si zvolili ve dvou svobodných volbách. To je dobré si uvědomit. V roce 1990, v roce 1992. Ano. Na západě, já jsem teda dost, ne, tehda jsem neměl pas, že jo, ale za bolševika, ale prostě pak jsem teda se dost časem byl na západě. Ty všichni lidi, pravda, nebyli to zase, že bych se zrovna stýkala s nějakými kapitalisty, ale byli to lidi z univerzit, ty pořád říkali, to snad není možný. My jsme čekali, že vy, teda Češi, Čechoslováci, že tady najdete jinou formu. Teď jste měli rok 68, tak jste přeci snad mohli najít něco, co je tedy mezi teda tím kapitalismem a tím sovětským socialismem. No, já na to říkala, myslíte třetí cestu? Ano, ano. Tak jsem říkala, víte, o té třetí cestě mohl mluvit Tony Blair ve Velké Británii, protože odchodil na ten Eton a nechodil do Československého gymnázia, takže proto mohl teda potom mluvit a ten mohl mluvit o třetí cestě. Kdyby tady někdo mluvil o třetí cestě, tak na něj řekli, to je zarytej komunista. To je 68. Budou mu říkat, ty seš šikovec, teda otašik, jo. Já se mnou nemá nic společného, že jo, a tak dále, jo. A nebo teda budou nadávat jiným teda způsobem. A já teda někdy bývám hodně nepříjemná a třeba, že mě došechne. To je ta pakáž z Bilderbergu. Tak je to dobrý. Tak říkám, a můžete mě vysvětlit, pane kolego, co to je Bilderberg? No, může mě, že neví, pochopitelně, že jo. A tak dále. Vůbec takovéhle věci se mi stávají. Někdy to je až teda směšně, někdy je to polovulgární tady, protože někde mám taky jednoho ze svých vnuků, tak jsem mu to dneska zrovna vykládal, jak takhle na jaře, nebo kdy to bylo, jsem mluvil, jestli se má pojmenovat po Havlovi letiště, nebo náměstí, nebo nádraží. Někdo mi psal a říkal, to je vytváření kultu osobnosti. Já, protože to napsal hezky, říkal jsem si, ví, co je kult osobnosti, tak jsem odpověděla, víte, když je někdo půl roku mrtvý, těžko může rozhodovat, co po něm pojmenují, a já myslím, že Václavovi Havlovi by to bylo jedno, jestli to bude nádraží nebo letiště, to je fuk, a dělala jsem si z toho trošku legraci a napsala jsem, buďme rádi, že tedy je to, že tedy je považován ve světě za jednoho z nejlepších dramatiků světových. Ten dotyčný mi odpověděl, prosím vás, dramatik, dejte jeho hry, to se nedá poslouchat, a tam píše, a on to stejně opsal z Orwella, protože napsal Orwell W a 2L. Říkal jsem si, hele, dobrý, tak jsem prostě mu odpověděla a říkal jsem, víte, on z Orwella asi ne, ale je možné, že v tom opakování, v těch redundancích, byl asi teda Havel ovlivněn Beckettem nebo Joneskem. No a ten dotyčný mi odpověděl, vy jste nějaká vzdělaná, ty krávo. To se to je napsaná story, že jo? Tak, no. Takže my jsme si tuto cestu zvolili. To je dobré vědět, že teď jsme si zvolili toto jenom pokračování a napodobování toho kapitalismu. Jo. Já nevím, jestli existuje nějaká jiná cesta. Zatím se neobjevila. Ale velice ta spokojenost nebo ta představa, co to teda je a co, jak to teda vypadá, teda jak má to teda vypadat, závisí na tom, jakou máme představu, čeho se dopadne. Naši lidé u nás mají tu představu, jaksi, že někdo druhý se má lépe. Ano. Určitě se má lépe. A teďka mi posílají, nebo to najdete taky na internetu. Podívejte se, jak to, že v Rakousku můžou mít takový a takový třeba důchody. Máme, že v Německu tak a tak. Že kdy na tom budeme a podobně. No a tak zase jsem nepříjemná někdy a dost často teda. A tak jsem jako na to odpovídám, ale uvědomte si, že v tom Rakousku jsme tam nastoupili, dejme tomu na tu kapitalistickou cestu a tak dále, hned po té druhé světové válce. Že západní mocnosti nabídly tedy všem těmto zemím tu Marshallův plán na obnovu. A my jsme to odmítli. To už lidi většinou nevědí. Když to máte ten slavný výrok Jana Masaryka, který teda, myslím, že v roce 47 nebo 48, jel tamhle do Moskvy a pak se vracel a říkal, tam jsem jel jako ministr zahraničí a vracel jsem se jako Stalinův pacholek, protože se to všechno možné přijalo. Předevčírem bylo výročí únorových událostí. Taky zajímavý. Já nevím, jestli jste si někdo něco podíval, kdybych se vás zeptala, a co to byly únorové události, máte to psát s velkým ú nebo s malým ú, tak asi většina nebude vědět přesně, o co tedy šlo. Ale nevadí, viď? Jste technici, takže je to úplně zbytečné, vědět, ale jenom jsem chtěla takovou maličkost, ano, že to byl převrat, který byl de facto dělán parlamentní cestou. Pak tedy, když se to podařilo, tu parlamentní cestou, že tedy to máte to, co, jak tady Klement Gottwald, právě jsem se vrátil z hradu. Prezident Beneš demisi proradných ministrů přijal. A teďka to začne, že jo? Správná dikce, takhle se má přednášet, aby ty lidi věděli, až teda, když to bude trochu germanismu, když tam dáte to sloveso nakonec, tak oni pochopí, tak teďka teda ze toto podstatu, tak teďka můžeme tleskat. To je dobrý, ale to až později, že? Jako ale chci jako teda říct, že pak tedy byl problém, kdy se opravdu diskutoval o tom. A byla to vůbec revoluce, když nikdo nebyl zastřelen a když tam netekla krev. Ani ty dělnické milice takhle chodili kolem toho, ale oni neměli mnoho těch pušek. To se říkalo, že takhle chodili, vždycky si tu pušku půjčili a takhle šli kolem vrátnice. Já u toho nebyla opravdu, jak jsem tuhle psala, mě zajímaly v té době úplně jiné věci. A tamhle jsme byli nějaký školním zájezdu, já chodila do gymnázia Charlotte Masarykové a tam tedy kantoři poslouchali v rádiu, co teda tady říká Gottwald, a my jsme měli volno, no tak teda kantoři nás neotravovali, tak mě zase nějaké kamarádky, protože jsem nebyla dost vzdělaná, vysvětlovali, co znamenají sprosté nápisy na záchodě, protože jsem jim nerozuměla. Jo? No, tak je to posun, kterému tedy dneska už by asi v těch 11 nebo 12 letech ty děti už tomu rozuměly, já ještě ne. Tak jsem chtěla říct, že tato cesta byla tedy zvolena bez krve pro lidi. Dokonce si jste četli třeba v Respektu, myslím, že to bylo v Respektu tu úvohu toho Igora Lukeše, myslím, že to je teda učina v Bostonu, no tak ten jako říká, že i ten Sovětský svaz už ani nečekal, že se to teda i tady podaří. Jo? No, tak se to stalo, že jo. A tam hnedstvá. Čili bylo to, neříkám, to je ten problém teda té demokracie. Určitě, jak občas dostáváte různé jakosi teda věci na internetu a ty lidé vždycky říkají, honem si to přečti, než to cenzura smaže. Tady není žádná demokracie, dostáváte to taky. Já vždycky na to říkám, kdyby tady nebyla demokracie, tak ty, blbe, budeš první, kdo bude držet hubu na tom internetu, že by si tě mohli dohledat. Tak to je jenom to, že lidi si pletou, co to je svoboda, demokracie. Jo? Co to je spravedlnost? No spravedlnost opravdu je asi jenom u Boha, nebo zde. To je asi tak logické trošku. To vy mě asi dáte na... To je velice vágní pojem, co to je spravedlnost. Ale dál bych chtěla říct teda, ano, že tedy, nebudu to číst, nebojte se, já mám jenom tady pár takhle bodů, které tady mám. Jo. Je třeba otázka, říkají, co já opravdu považuji za velký problém a určité ohrožení této společnosti. Tak zaprvé, to, že vymíráme, ne my, jenom jako Česká republika, ale vymíráme jako Evropa. Dalo by se říci, že v důsledku ta právě toho blahobytu, no tak lidi se nerozmnoží, aspoň teda v té střední Evropě. Je to nejnákladnější věc, kterou si můžete pořídit je dítě. No, to jsou opravdu velké náklady. Odpovědi na to, jenom tak dneska, když se podíváte, tak já teda, jak už jsem řekla, mám těch 6 vnuků. Ta jedna je ještě malá, pod čáru, je asi 17 nejmladší. Ale tam těm ostatním je všem přes 20. 27 třeba. Ani jeden z nich nemá zatím děti. A když je pozvu v neděli na oběd a bavíme se, tak ani jeden z toho neuvažuje. To je taky přeci zajímavé. Přitom není důvod, proč by to museli, nemohli by to uvažovat, že jo? A většinou teda asi ne, já že si dělám z toho legraci, ale nejsou teda nijak tak ty děti retardovaný, určitě se uplatnějí, že jo, jsou na vysoké škole nebo končejí, takže jako, to jako určitě by se uplatnili. Je to teda opravdu tato pohodlnost. Další věc, že u nás tady lidé říkají, jako kdyby byly větší sociální příplatky, tak by, a dali, měli by lidé byty, tak by tady bylo více dětí. Já doufám, že tomuhle nevěříte. To je další mýtus, který se objevuje v této společnosti. Dokonce čím vyšší jsou, dejme tomu, podpory dětí, tak tím nižší je sňatečnost, to je také dobré, rodí se teda, má mnohem méně dětí, které teda jejich rodiče nejsou sezdáni. A druhá věc, že to nefunguje. A řeknete si, proč, když ten člověk to má. Ono to nefunguje. Ty náklady na to dítě jsou příliš vysoké, ne proto, že by skutečně tak velké byly, ale prostě proto, protože se domníváme, že dítě musí mít toto všechno, co tedy se domníváme, že má mít. Když se podíváte na tu statistiku, já bych vám to mohla, já na to blbě vidím, musela bych si vytáhnout hluku, abych vám to přečetla přesně, a nebudu, já můžu vám to teda říct, tak zjistíte, že protože se fertilita, tyto všechny otázky neberou podle vás, pánové, kteří tady převažujete, ale teda podle žen ve fertilním věku. Ano. A tak zjistíte, že ty ženy, které teda by ty děti mohly mít, tak tedy odkládají tu možnost děti mít. A jestliže za bolševika teda se rodili děti, první dítě se v průměru rodilo v 19 letech a 4 měsících. Tehdy Zdeněk Matějček, určitě ho znáte z literatury, psychická deprivace v dětství s Langmajerem a tak dále, vynikající chlap, bohužel už je mrtvý, tak tedy tam to říkal, že děti rodí děti. Dneska je to kolem 26 let. Když se mě někdo ptá, kdy jste si připadala stará, kdy jste si uvědomila svoje stáří, tak každý čeká, že řeknu, jo, tehda, když prostě se mi nevohýbaly nohy, zatím se ohýbají a tak dále a podobně. Ale, nebo jsem se zadechala. Já říkám, víte, já jsem si to uvědomila, když mi bylo 25 let a měla jsem první dítě, a takhle jsem se rozhlížela, že teda se všechno dělalo veřejně, víte, to bylo jako na placu, ty ženský, co rodili. A no a tak, jako jsem si říkala, to jsou mladý ženský, mně už je 25 pryč. To je velký posun. Já jsem chtěla si předtím dodělat vysokou školu. A tak, jako tak, to, tak já bych to považovala za normální. Já mám taky dokonce nějaké místo v té době, a takže jsem to dítě měla až takhle pozdě, to další ještě později. Ale jestliže dneska se první děti rodí až v tomto věku, tak zaprvé fertilita ženy je částečně omezená, když se to dneska prodlužuje, že to je fakt, ale je omezená věkem. No a ty děti teda obvykle zůstane, když se vůbec narodí, při jednom, maximálně při dvou dětech. A když, jako jsem někde řekla, že třeba syn má 4 děti, tak se na mě podívali a říkali, chceš bílá, prosím tě, to se můžou takhle rozmnožovat jenom katolíci nebo cikáni. No, no, tak jsem říkala, no jsem bílá. No. No. Ale jako já vám to jenom jako říkám, jak došlo za posun během teda jednoho teda lidského života. Jo? A další věc, ty lidi, kteří teda se takto, teda kteří teda vlastně nemají chuť to se rozmnožovat, se domnívají, kdyby tedy byly ty vyšší přídavky a byly více bytů. V bytě, ve kterém já bydlím, a to je teda ten můj kapitalismus, protože jsem si ho koupila, taky nám ho prodávali, docela ani jsem se nezadlužila, protože bylo v začátku 90. let, státní byty se prodávaly teda poměrně levně. Já jsem předtím přednášela u Šoroše na Budapešti, takže jsem to zaplatila dobře. Tak v tomto bytě, ve kterém já dneska bydlím, tak tam jsem bydlela já s rodiči, s bratrem a naše babička. Ano? Teda přiznám se, že tam také ještě byla služebná. No, dobře, to bych neměla říkat. Jo. No, tak jo, pak tedy v tom též bytě jsem já bydlela se svým manželem, svými dvěma dětmi a už teda jenom s tou babičkou. A takhle to pokračovalo. Ano? A pořád ten byt nebyl dostatečně zaplněn. Jo, to byly tehdy bylo, když vám to někdo bude říkat, takový ty pitomosti, tak mu řekněte, že tehdy bylo 12 čtverečních metrů na hlavu, pravda, když to byl byt první kategorie. Ano? A takže 12 čtverečních metrů na hlavu, a když jste například, ještě vám 6 metrů přidali, když to byly dvě uzavřená manželství, což moje rodiče byly manželé, že jo, a druhá rodina jsme byli my, a tak to bylo 12 metrů navíc, ano, a pak teda jste mohli ještě mít, když jste měli buď CSC, nebo jste měli tuberkulózu. Na to taky bylo čosmrtí navíc. Já si nedělám vtipy, to je skutečnost. Jo? Takhle se to teda odečítalo. Jo? To je jenom jako na představu, jak to teda je a tak dále. Kdo z vás by chtěl bydlet ve svém bytě, až se vdáte, oženíte i s dětmi ve stejném bytě s rodiči? Možná, že vám to někdy tak vyjde. Ale že byste si to dovolili, teda uznali, jako že to je optimum, asi byste to nepovažovali. Že jo? Tak na okraj tato skutečnost. Když to je výzkum, který dělali Brňáci, Ivo Možný, teďka nedávno byl docela dobrý rozhovor o rodině, říká se tomu rodina v postrodinném období nebo postmoderním období. A ten Ivo Možný tam říká, že mladé, vezmete-li 10 žen, průměr fertilita, teda začínajících teda ženy svůj život i teda svůj. Tak tedy z těchto žen vám budou vysokoškolačky říkat, že prosím vás, když budu chtít dítě mít, tak ho si ho pořídím, na to nepotřebuji uzavírat manželství. Ženy tedy prosté, bez kvalifikace, budou říkat, nejlepší je, já chci mít manžela, takovou rodinku mít na klizíno, takhle ubrus, víte, bílej ubrus a do toho bábovku, takhle vám to budou vykládat. Promiňte, ale to já vím z vlastní zkušenosti, že já jsem tak jako, je to tak slušný v této zemi, taky jsem byla zavřená a ty všechny holky, co tam byly, přestože teda tehda se nezavíralo za prostituci, ale za to, když měla u sebe blbeček valuty a pak to ještě řekla. Tak čím jí měl ten cizinec vrátit, platit, tak jí dal marky, že jo. Ona byla tak blbá, taková dulina, že to řekla, tak jí zbalili. A takže vím, že všichni tyto ženy měly ideál mít teda to naklizeno a tu bábovku a teda ten bílý ubrus. Jaká je skutečnost? Z těch 10 žen, když to vezmete jako vzorek, tak z těchto 10 žen se 8, pokud ty se ožení, vdají a budou mít děti se svým partnerem, 8 z nich budou ty vysokoškolačky, nebo to pejorativně ty intelektuálci. Zatímco z těch 10 žen bez té kvalifikace, nebo s tou velice nízkou kvalifikací, jenom 2 se z těch 10 žen vdá a ty všechny ostatní budou mít ty děti nemanželské. A víte proč? Protože když dáte vysokoškolačce sociální dávky na to, že nemá ke svému dítěti partnera, tak je to, bývalo to asi 36 tisíc za rok. Dneska je to možná kolem 40 tisíc. Ale pro tu vysokoškolačku, která má slušný nebo lepší plat, to nejsou žádné peníze. Zatímco pro tu nekvalifikovanou ženu jsou to peníze a proto se tyto dívky tedy nevdávají a vdávají se při druhém, případně třetím, tedy dítěti. Proč to říkám? Uvědomit si, že takovýto posun doschází ve vědomí lidí a v jejich rozhodování a jak velice jednoduché to je, když to redukujete na finanční otázku nebo na takovéhle věty. Tak, to je ovšem problém v tom, že zde neexistují u nás dlouhodobé modely, jak by měly vypadat vztahy. Tady není ani dlouhodobý model, jak by měla vypadat rodina. Zase posun, já opravdu nechci moralizovat, ale určitě, vdávala jsem se, no, měla jsem to první dítě v 25, dobře, jo, vdávala jsem se asi v 21. Já jen to uvádím jako příklad, že ani v té době bych si netroufla jet se svým partnerem na delší dobu. A nebo jsem to aspoň, teda přiznávám se, tak lehce kamuflovala tím, že jsme jako jeli někam na brigádu a pak jsme vždycky na ty pohlednice, byli jsme podepsáni třeba 5-6 lidí a tak dále. Aby se to, protože bylo by to nepřijatelné, aby teda snad dívka, a to nebyl středověk, tak tedy, aby teda zůstala někde dokonce přes noc. Ano? Tak jenom to je ten posun A vlastně ten model není tady, jak by se teda měli lidi vlastně chovat. Druhá věc. U nás dneska, tedy, kdyby to měli, my u nás máme jednu z nejnižších porodností v Evropě, ale zase, já vždycky uvádím příklad Itálie. Země, která má stejné složení, teda nemá stejné, bo já takhle se pořád dívám, jak kdyby ta Itálie opravdu vypadala jak ta bota, jo? Ale je to tak, tak tedy od toho Říma nahoru k Milánu, ta země je bohatá. A tam se rodí ještě méně dětí, než je to u nás. Od Pátské nížiny dolů na Sicílii to vyrovnávají, protože tam jsou asi ty 2,44% dítěte, než by je někdo sekal, takže všechno se to počítá, kolik přichází na tu ženu v tom fertilním věku. Jo? NDR a německá, teda západní Německo, NSR. Jo? NDR byla Německá demokratická republika, tedy takzvané východní Německo. Ve východním Německu relativně ve srovnání s ostatními státy na tom bylo dobře, teda určitě s ostatními socialistickými státy, protože to byla ta výkladní skříň do té západní Evropy. Navíc ty západní Němci příbuzní tam těm lidem občas něco přinesli a tak dále, takže tam nebylo tak zlé. A tito lidé v tom teprve teďka se vyrovnává porodnost mezi NDR, teda DDR, Deutsche Demokratische Republik, a tím NSR. A víte, jak se vyrovnává? Že se v tom NDR rodí stejně tak málo dětí, nebo se to jako teda v tom bohatém západním Německu. To je, myslím, taky dobrá zkušenost, ne? Nebo dobré si toto uvědomit. Tuto věc. Pamatuju si, já jsem v roce 90. letech, jsme tehdy ze studenty dělali repatriaci takzvaných volyňských Čechů. A tak jako za Československa, že ti volinční Češi mohou se vracet, když budou chtít, že je teda přijmeme zpátky. To byli ty lidi, kteří jste třeba viděli bitvu u Sokolova, jo? Nebo bitva u Buzuluku, jo? A podobně. Chudík tam hrál generála Ludvíka Svobodu. Dobře. A tak prostě pak ten film nemohli pouštět, protože tam hrál toho kapitána Jaroše, tam hrál malej Milan Šulta, Martin Štěpánek ho hrál. A ten potom zdrhnul do Mnichova, tak ten film se nemohl pouštět, protože by ty lidi všimli, že tam teda je protagonista, dokonce kapitán Jaroš. Po něm máte tu nábřeží, takhle jak to dělá, směrem pojmenovaný, jak se o něm z toho nic neví, ale protože ho hrál teda ten chlap, co teda mladý Štěpánek, co emigroval, tak už teda se to nesmělo hrát. Dobře, ale vlastně se to nevím, co jsem to vykládala, jo, nevím, tak už jsem utekla. Prosím? Jo, bojící ti Češi, a tam jsme teda, děkuju, to jste moc hodně, vidíte. A tak jsem teda, takže jsem tam já s těma studentama jezdila, tam jsme jim vždycky vysvětlovali, kam se stěhují, že jedou do České republiky nebo Československa, že se nejezdíme na velbloudech, že si sebou nemají brát dobytek, že je dobrý, že si vezmou to a to a tak dále. A ty lidi, ty naši studenti, to jsme tam takhle vždycky nechávali v těch vesnicích nebo v těch městech, oni to byly i velký města, aby pracovali těmhle tomu třeba 2-3 měsíce. Platil to Šoroš, jo? Open Society doplatila. Tak to by neměla. A ty studenti tam teda pracovali a připravovali ty lidi na tu repatriaci a pak se sem, dejme tomu, vraceli. Kdybyste viděli, tam jsme třeba přišli do místa, kde teda stařenka, všichni v jedné místnosti, jak jinak, stařenka tam takhle má, teda dalo by se říct, že to slamník, kdyby měl na sobě ještě ten potah, to neměl už, to byl prošoupaný, a říká tedy, jako teda, máte se taky u vás tak dobře jako my. Každý den mám tady celou tu skleničku teplýho mlíka. Máte odvahu těm lidem říci, vy se nemáte tak dobře. Ono to není nic tak zvláštního. Je to jenom maličkost a to není tak daleko. A to je kousíček opravdu. A to. Takhle byste mohli postupovat a teďka se dostaneme tedy k tomu, proč si já domnívám, že momentálně žijeme v tom, na té nejlepší části, ano, vůbec teda toho světa. Tak zaprvé, v té Evropě tady, a to už jsem říkávala ještě za minulého režimu, tak jsem vždycky říkala, víte, já jsem dost optimistická. To Československo je tak položený, že když se mají ty armády k sobě dostat, musí přes něco jet. A to je teda to naše území, tam nebo tam. To byl samozřejmě šibeniční humor, ale něco na tom tedy bylo, na této skutečnosti. A to znamená, že dneska ta Česká republika nemá jinou geografickou polohu. Druhá, další věc, uvědomte si, že my jsme byli zemí, která z celé rakousko-uherské monarchie byla nejvyspělejší. Ekonomicky nejvyspělejší. A že Marie Terezie, to je zaznamenáno, která pro jistotu se vdávala v Pošonku nebo v Prešpurku, tedy dnešní Bratislavě, protože si říkala, kdyby náhodou přijeli ty Turci, že my víme, proč nechceme brát do Evropské unie, že by ta otomanská, takže by přeci jenom ten Dunaj zabránil, že by tam všechny ty potentáty na té její svatbě ty Turci neposekali, že jo, nebo se tam nedošlo ke konfliktu. Ale tak tahle tak Marie Terezie říkala, já jsem, kdyby nebyl království českého, tak jsem chudá nevěsta. Asi by byla. Nikdo na liže nejezdil do toho Rakouska, že jo, no, tak co by teda byli, proč by, na čem by vydělávali. No. Tak to je také si dobré uvědomit. A úplně na konec, abych už to nezdržovala, jo, že my jsme se dostali na podkladě tedy toho, co tedy těch 40 let, ale to jsme si nepřímo také zvolili. Jak vidíte, ten rok 48 nebyl krvavou revolucí. Ano? A v tom. Takže my jsme teda se dostali na okraj ekonomický, ale přes všechno to, že velice často nadávám, včetně na ještě stávajícího nebo dosluhujícího pana prezidenta, ale ten byl také zvolený, tato cesta ve svobodní. A z toho celého marazmu, kdy jsme se v té první republice, kdy jsme byli asi na 14. místě v ekonomické vyspělosti státu, tak jsme se dostali asi na to 38. místo. Ano, to je fakt. Já vždycky říkám, že je dobré, že nám tady ty Sověti zadarmo vybrali ten uran. Víte, jak by se o nás prali, všechny mocnosti, kdybychom měli ten uran, než teda se od nás odvez. Ano, to bychom byli na to hůř, než Kuvajt, podobné země. Že? Takže takhle tady aspoň to nemáme a podobně to jsou. Ale my jsme se z tohohle srabu dostali. Zase ze všech těch postkomunistických zemí jsme na tom ekonomicky nejlépe. Jezdím dosti často, teďka nedávno jsem byla v Maďarsku, samozřejmě na Slovensku a tak dále, že jo. Občas i tedy v tom Polsku. To, že vám někdo napíše, že je přírůstek tolik a tolik a že my máme HDP tolik a oni, že mají o něco vyšší a tak podobně. Uvědomte si to, vám nemusím vysvětlovat, že když budu mít tady prostě dvě tušky a dostanu ještě jednu, tak jsem to zvýšila jejich počet na 150%. No. A takhle to máte i teda s tím jedním, když je někde skoro nula, nebo z hlediska našeho, tak se to snadno zvyšuje. Protože ale politici, místo aby měli koncepci dlouhodobou, tak vlastně celé to jejich úsilí je toho druhého nějakým způsobem zneškodnit, oddělat, naznačit, že je teda on špatný, tak nedělají nic jiného, než že jeden druhého pomlouvají. Ať je to ta strana nebo ta strana. Takže si řeknete, no to je teda opravdu příšerný v takovémhle státě žít. Když tady bude ta krize ještě déle, tak se dostaneme, a to je nejhorší prognoza, na životní úroveň, kterou jsme měli v roce 2008. Co jste dělali před 4 lety? Já myslím, že nikdo z vás tady nehladověl. Tak tím bych skončila. Děkuji. Tak se mám k dispozici, jestli se na něco chcete ptát. A to, když nebudete ujištění právě, že odpovím ještě tu. Když to nebudu vědět, já se k tomu přijdu.
Vy jste najednou skončili už takhle.
Ano, my jsme skončili. To nevadí. Pane faráři, já vám to dopovím.
Teď si myslím, bude prostor pro... Ano. Tak já to mluvím nahraný všechno, že? Ale
jo, tak, teď já bude, už jsem nahraná dlouho.
Teď bude prostor pro diskuzi, pro otázky. Já si myslím, že vzácný hosekle paní doktorka má nám co říct, takže ptejte se.
A já myslím, že by se bývali ptali.
Ptejte se bez zábrany.
To nedopolejte. Prosím.
Já bych se zeptal, na začátku jste hovořila o slovní relativu chudobě.
Ano.
A potom se říká ty čísla chudoby v Česku. Dá se nás vůbec hovořit o té absolutní chudobě?
Ne. Ani teda ty stále, jak si teda vzpomínaní Romové, nebo Cikáni, no, nežijí teda v té absolutní chudobě. Jsou některé tedy takzvané osady, kde jsou na tom ty lidé velice hodně špatně, ale ty nejsou ani tedy té České republiky. Může se to stát, ale to za to můžou ti lidé, protože opravdu já uznávám, že tedy to obyvatelstvo romské je občas teda mimo tohohle taky, já taky neumím pořádně vypomnit složenku, tak tady by někdo klidně mohl okrát, jo. A když jim dám, že to byl pan starosta. No,
ne, takhle vám to nám před sebe.
To máte, že měla
jste byla lépe slyšet.
Lidu, blíž, s lidem blíž, že jo. No, takže teda ti, tak i ty, tam je asi 620 takových osad na Slovensku, kde jsou ti lidé na tom opravdu velice špatně. A u nás třeba, myslím, že to byly Louny, že jo, tak tam prostě s nimi podepsali smlouvu. Dám vám 50 tisíc, když se toho bytu vzdáte a my tady povedeme cestu a my vám potom dáme jiný byt. Samozřejmě udělalo se to za pár let, jo, opravdu jim teda dali byt tamhle třeba ve Varnsdorfu. No a protože ti lidé mají sociální dávky, tak ti majitelé, prosím vás, to jsou gádžové, teda my jako jim říkáme Cikáni, my nám gádžové bílí, no, tak, tedy, tak tyhle ty naše bílé huby, které se nikoho se nedotýká, já jim mám taky, tak tyhle ty bílé huby samozřejmě velice rádi pronajmou v tom Varnsdorfu a tak dále někde svoje byty a dají na to vysokou dávku, na ten byt, kterou by jim nikdo jinak nezaplatil, protože vědí, že jim to dodá se sociální, že jim to stát na to dodá. Případně se dohodnou do toho ještě dříve, než se dá se na mě lidi představit. Takhle se vytvářejí tedy slaný geta a podobně. No. Tak to je. A dostat se z toho je velice obtížné. Opravdu velice obtížné. Prostě proto, protože vás nikdo nepoví. Já jsem, to jsem dělávala, když jsem vedla ještě katedru, tak jsem říkala, žádná pozitivní diskriminace, že to by byla diskriminace, ale fakt je, že jsem občas přišla za panem šéfem, teda za děkanem, říkala jsem spektáblis. Tady hledám tolik a tolik studentů, tady hledám 4 Romy, kteří se přihlásili. 2 z nich jsou dobrý, vezmete mi je před čáru. Kdybyste si to stejně vymohl, tak si je vemte. Já mám to jenom, jako říkám, že těm lidem je třeba toto tedy zprostředkovat. Jestli to považujete za pozitivní diskriminaci nebo affirmative action, to afirmativní akci, to akrát se k tomu hlásím, je to dobré udělat. Je to strašně dobré. A vážím si každýho, kdo teda z těch lidí se z toho dostane a přes to vzdělání se dostane vejš. Tak to je.
Já mám takové dvě připomínky.
Ano.
První Nechci tady vyptát jako některý člověk, který šíří nějaké katastrofické scénáře nebo ten permanentně nadávající jedinec, ale v souvislosti s touto okolností, včera jsem měl možnost poslouchat přednášku paní doktorky Drábové z úřadu jaderné bezpečnosti. A tady, co považuji za alarmující, je jedna věc, včera bylo zmíněno, že každým rokem přibyde na zemi 80 milionů lidí, což je jedno Německo, a stoupá spotřeba energie. To znamená, že hrozí reálně
proto boje... Proto paní Drábová musí prodávat víc tý energie z Temelína.
Boje...
Ne 4 věže, 8 věží.
Boje o suroviny. S tímhletím souvisí jednu věc, co považuji za alarmující, že se Česká republika zbavila potravinové soběstačnosti.
To může
kdo má potraviny, ten má moc, že jo. Bez dovolení se v obejdu, bez jídla se neobejdu. A další věcí...
Bez vody taky ne.
Další věcí, co byl zmíněný únor 48, ale já z toho vyvozuju takové ponaučení, že jak v Německu Adolf Hitler, tak tady se dostali v rádných
populisté, budeme tomu říkat takto.
Ale proč se v tom, v tom Německu ten Hitler dostal k moci? To Německo nebylo zaostalou zemí.
Bylo rozplákanou zemí. A jak bylo rozplákanou zemí?
Ne, pardon, já jsem chtěl říct na začátku 20. století, rozhodně nebylo na úrovni Českého Ruska.
To teda nebylo, to máte pravdu, že nebylo, ale jako Carského Ruska taky tam nebyl Hitler.
Ano, ale...
To byl normální nacionalismus a jak víte, sedmí kvůli Sarajevu to začalo, takže...
Ale hyperinflace a podobný jevy, a já se obávám v téhle souvislosti, že vývoj ekonomiky, že ta ekonomika se odtrhla od reálné skutečnosti, že se umoduje s virtuálními
penězmi. Tak proti tomu něco dělejte. No, tak... Dělejte proti tomu něco.
Pak mám...
Já jsem pro. Vymyslete program, jste určitě ekonom, máte k tomu blíž než já. Vymyslete, jak teda to udělat, jak snížit tohleto. Nekupujte vodu, petlahy, proč, že jo. Choďte, no, máte na sobě hezký triko, pořiďte si. No jste ho půl 5 let, aby se využilo, no, a jestliže teda opravdu za němého souhlasu většiny lidí prodáme a postavíme si 8 věží v Temelíně, abychom to mohli prodávat, a budeme prodávat elektřinu tam do Bulharska, a ty se budou kvůli tomu vzájemně střílet, no pak je to zajímavé, ale neříkejte, že toto je uděláno proti vůli těch lidí. Z blbosti jejich, jo, ale co? Za podporu jejich blbosti a za podporu toho, že lidi opakují fráze a věří každé
připoří. Jste mi to teďka vzala nebo nahrála spíš v té souvislosti, co já speciálně v České republice považuji za alarmující, je ta obrovská míra korupce a zlodějny. To já říkám, že s mírou korupce se můžeme srovnávat tak se Zimbabwe.
Nevím, jestli z Zimbabwe, to teda nevím, ale z Itálii se můžeme
zprávat. A jako ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že jít...
Vás někdo korumpoval, mě
potřebuje mít. Já mám zkušenosti s tím, že, a to podotýkám, že rodiče nejsou nějak si zbohatlíci, si koupili byt. A v tom bytovém dorostu docházelo, nebo a dochází stále k tomu, že tam pár zubatří lidí kradou peníze, normálně na vnitrovku, a můžu říct, že jako...
Mně jsem přijel teďka taxíkem, ten chlapí na to ukrad. Bo jel tam až kolem Národního vzda, kolem muzea, že jo. Já jsem několikrát během té cesty naznačil, že teda vím, že jsem Prašečka, že jsem tady narozená s tím.
Okamžiku, když řeknu, že to je rádově o 915 tisíc, tak to asi není, jako když
vás někdo okrade v taxi.
A jako, pak, že se v tomhle tom něco nevymění, tak to tady k lepšímu vypadat nebude.
Tak si vyberte politickou stranu, která to bude programu. Můžete udělat hnutí, které to dáte, a to hnutí můžete opravdu nějakým způsobem formovat. A dát mu profil. A to hnutí se vám třeba změní potom v politickou stranu, která se musí prosadit. Můžete. Podívejte se, když se nedostal Zeman, teda Miloš Zeman, jo, se nedostal v roce 2003, když ho nezvolili, já jsem udělal potom později hnutí, a měl jsem udělal Zemanovci, že jo, tak jako postilo. Podívejte se, má to náhradě, u nás nemáme prezidentský systém, kde on si nepřečet. Dobře, ale to nevadí, ale jak jako na toho prezidenta nekandidujte, ale tu politickou stranu zavadí. To je dobrý. Já to tolik nedělám vtip, já to myslím docela vážně. Já opravdu do toho krematoria vůbec nemusím jít do krematoria a mě ušetřit, že máme hrob na Hošanech. Tam krásně setlím, všichni zelení, ještě budou burší vstýp, ještě žít, tak teda budou plácat ručička, budou říkat, si Jiří, mě je takový nádherný humus. To jak si takhle to teda je? Vás se to týká.
A já to vím, na rozdíl od mlčící většiny lidí, a co dělat, to já mám pocit, že nejdu jít proti proudu je náročí, ale tady mě připadá, že člověk jde palici proti zdi, když to tak řeknu.
Tak s ní jděte přes tu palici do
proti zdi. Určitě se jdeme. Jdete. Takže vím. A dostáváme akorát člověk je vlastně, jak zpíval Karel Nebočtík, když místo pohradu sám chodím po ulici, když jsem a nekradu, jsem asi na palici. No asi v tomto státě je opravdu na palici ten, kdo nekrade.
Dobrý, tak klidně, jděte krát, já sice nevím momentálně komu, ale...
No, už není, jsou tady.
Ne, dobrý, jo, já nevím, komu bych taky šla tady ukrát. Já vám jenom chci říct, protože opravdu, jako si domnívám, že v Lohavině se žije špatně, tak... Zase je to daleko lepší, než by teda ve všech postkomunistických zemích. A je to daleko lepší, než v mnoha zemích na západě. Právě ta hranice chudoby. I ta Belgie má tu hranici vyšší. A to, že teda opravdu, já například za druhý problém, vedle té nízké natality, té porodnosti, považuji za druhý veliký problém, to, že teď ta Evropa, včetně nás je tak bohatá, že se snaží se lidé dostat. A my se s nima musíme naučit. To je druhý problém, který vidím daleko víc, než co bude Temelín. A když já budu mluvčí Temelín, jako je paní Drábová, si nevíte, no, tak teď já musíte podobně hluboký hlasek kouna. To je ještě víc než já. Tak jako v tom, ale tak tedy samozřejmě budu tohle to taky opravdu. Opravdu, podívejte se na to Bulharsko. I tam ten náš Čes dovážel tyto věci. Tam Akropolis na Žižkově hráli hru, která se jmenuje Česko. Potom, jak prostě teda zástupci toho Česu, tedy tam teda vlastně objevili důl, nějaká paní, ale ona byla podílnice tohohle, potom řekla, že ten důl vůbec neexistuje. Jo, dobrý teda, asi ta díra do země byla a že se tam nic netěžil. Takže jako to jsou určitě fauly. Ale znova, myslím, že tady můžete o skutečnosti této napsat hru, můžete ji hrát, někdo vám dá prachy, to teda Karel Janeček, aby se to mohli nastudovat a pronajmout si ten prostor, no tak furt je tady demokracie a nikdo vás za to nerozbije, nadějí, že si rozbijete sám tu hlavu, no tak to dělejte. Určitě se to vás a vaší generace týká víc, než by se to týká třeba generace těch lidí, kteří jsou tedy starší. Já bych byla šťastná, kdyby s tímhle tím názorem, co tady říkáte, vás bylo hodně. Jenom teda vemte ten fakt, já nevím, že vidím sestru, že jo, asi před týdnem jsem byla v tom pořadu, jak to vidí. A ta redaktorka, ta Šenková, mě položila otázku, co si myslím o církevních restitucích. No, tak já jsem na to řekla takovou ošklivou větu, že ho teda platívalo, že když si něco ukradne, se to má vrátit. A pak to říkala zase něco jináčí, že to nevysvětlí všechno. No, tato věta, a nikdo mě kulturně neinstituoval, a nikdo mě teda nerozbil hlubu, tak to je obrovské pohoršení. Chápete? Já vím, že nedá se to nešli tedy přes nějakou tedy politickou stranu nebo přes nějakou. A budu první, která vás bude podporovat, když mi dáte ten program. Já jsem tak na to kral, že se můžu spolupovat. Ještě mě. Já. Velice rád.
Vy jste na začátku hovořila o tom, že se státu nevyplatí podporovat rodiny s dětmi a rodiny, kterým se rozhodli o to, že budou mít děti. A já si myslím, že to je špatná cesta, protože když ten stát nebude vkládat žádné investice do těch dětí, tak ty děti to je jakoby taková záložna víceméně.
Ano.
Ale dejme tomu, když by platil školní, když by byl školní, tak já v podstatě budu mít nějaký odložený školní. A to školní začnu platit potom, jak začnu chodit do práce. Takže o co se mám první starat? Jako splatit tu půjčku, nebo pak jako schánit nějaký ten byt. A pak, jak se říká, tíkají ty biologické hodiny, takže ta matka pak už není schopna ty děti mít.
Ano.
Takže vy jste říkala, že jako to se nevyplatí.
Ne, já jsem říkala, že tedy, asi jsem to špatně se vyjádřila. Ne, státu je to půjčku, je instituce.
Ale to by nemělo být
půjčku.
Státu by to nemělo být půjčku.
Dobře, ale ten stát je tvořen z lidí, které si pošleme, to jenom opravdu, já vždycky říkám, a teda vezmu těm učitelům, že nebyli schopni lidi informovat, že tu nemáme prezidentský systém, jo? Že tu máme systém politických stran, z nich odvozená vláda, teda parlament, že jo, parlament a tak dále, vláda kontroluje to senát. Tak když toto, prezident je na ozdobu, na známky, reprezentaci na zákon. Když toto nebyli ty učitelé schopní za těch 23 let mladým lidem vrazit do hlavy, no tak pak jsme vyhodili za ty volby prezidentský půlkují miliardy, možná, že dvě, první část stala 660 milionů, ta druhá dávno je to levnější, ten byl tedy politický strany. No ale to je, jo, ale samozřejmě, že stát nemá zájem, tato společnost má zájem, abychom nevymírali. To jsem řekl. A jenom teda zase fakta. Mluví se o školném. To se mluví o školném na vysokých školách. Jo? Pozor.
Dobře, ale jste říkala o těch vysokoškolácích, že ty vysokoškoláci pak nepotřebují ty peníze, ale ty vysokoškoláci pak budou potřebovat, když v podstatě
ano. Tam toto školné. Já vám jenom chci říct, že v této republice je 82 vysokých škol a z toho je 37 soukromých. A jsou blbý soukromých.
Kdo je dovolil?
Prosím?
Pani kolegy,
společnost na to...
Ne. Toto, paní kolegy, promiňte, ale já s váma nemůžu, ale žádné případě slova nemůžu souhlasit. Někdo je dovolil, společnost je dovolila. Prosím vás pěkně, tohle to je obrovský faul. Proč? Protože v tenhle moment tu společnost nazíráme jako nějaký celek. Možná není homogenní, možná je...
Nemůže být homogenní.
S tím já souhlasím, ale to rozhodnutí udělal někdo konkrétní, já nevím kdo.
To můžete vidět, podívejte se, na internetu, najděte si, kdo tyhle ty
spolupy.
Jaký byl politický strany ten ministr, který byl?
Já nevím, kdo to byl, ale já jsem chtěl... Já jsem chtěl poukázat na to, prosím, že tito lidé by za toto konkrétně rozhodnutí, které vy sama říkáte, že je špatné, měli nést odpovědnost.
Tak je k tomu donutné.
Vidím, že se tady dostáváme od problematiky nějakého obecného problematice, jak má vlastně člověk přežít, tak si dovolím si lehkou statistiku. V roce 1950 bylo to počítáno pro Německo, ale je faktem, že v roce 1950 platili 4/5, ano, slyšíte dobře, 4/5 daní platili nejbohatší příjmové skupiny. V roce 1975 to bylo půl na půl A v roce, já vám to teď si nejsem jistý, jestli to bylo 2000 nebo 2010, ty nejbohatší příjmové skupiny platili 20% jedno, 20% toho celkového objemu daní a 80%, to je neuvěřitelné číslo, platili střední a nižší příjmové skupiny. Co tím chci říct? Tady nastal je, kdy se celkově zlikvidovala a likviduje se stále střední třída.
Jirka Pehe, máte to krásně respektuje.
Osobně respekt považuji za žumbu, a to s tím teď nemám co dělat. Ale já se chci, že se nám se zvýšila střední třída, zvýšilo se nám střední a učňovské školství a absolventní škol vysoký se tlačí na místa, která by měla patřit těm středoškolákům. Co z toho rezultuje? Že ti lidé, kteří třeba vystudovali ne jednu, ale i dvě vysoké školy, pár takových lidí znám, prostě nemají odpovídající uplatnění. A o tom, že by měli odpovídající plat, o tom už ani nemluvím. Ale zkrátka nám se tady rozevírají ty rušky. Strašně nerad bych byl, kdyby se opakovala stejná situace, jako byla v roce 33, kdy zase lidé...
Už zase šlo nahoru v roce 33, ale v roce 29 byla podobná krize.
Máte pravdu, samozřejmě. A já se bojím, aby se toto neopakovalo, protože pak by se zase mohla stát situace, lidi nemáte práci, já vám tu práci dám, ale že ta práce bude ve zbrojním průmyslu, to laskavě nechte na mě.
Zbraně se a farmaceutický průmysl nejvíce, že se lidi bojí umřít, tak to se někdy prodává.
Toho se osobně obávám a říkám, tady se nám rozevírají ty nůžky a likviduje se střední třída.
Ano, tak si teda rozumím opravdu o tom, jak je likvidována nebo likvidována, jak se zvyšuje střední třída, o tom je opravdu hodně napsáno, to je teda ten takzvaný neoliberalismus a podobně. To s vámi plně souhlasím, 100%. Ale nedá se to dělat, když lidi neustále se honí za tím, jak se máme říká, aby měli nic. Tak jim asi těžko řeknete, že by se měli tedy uskromit. A jestliže se v této zemi prodá denně 1 milion exemplářů blesku, tak to je desetina lidí, která toto čte. Co v té hlavě může mít? Ale jako splně s vámi souhlasím, že dejme tomu teda ta střední třída ve všech těchto státech a vůbec těch bohatých státech se snižuje, že jo, neuvádíte jako příklad Německo, to bylo rotovaní z Ameriky, aby drželi hubu a neopakoval se tam nástup případně nějakého dalšího Hitlera nebo neonacismu. Takže to Německo je atypické, ale jak tady teda v nejvíc těch státech, všude se likviduje střední třída. Americe, ano. Samozřejmě, dvě okrajové třídy. Proto říkám, není zde vize. Jako nemáte vizi velice často v té rodině, jaká by měla být, tak nemáte vizi, jak tohle to řešit. Plně s vámi
souhlasím. Tady nejde do nekonečna žít a existovat v tom směru, že jedni budou mít neustále ještě víc a ti druzí ještě méně. Ve Švédsku, v Norsku, v Dánsku, tam to pochopili.
Ale nepochopili.
Byla jste tam, paní Molevně.
Byla jsem tam, nezlobte se.
A opakovaně.
Na Upsale, no, to si třikrát. Teďka v poslední roce.
No, tak víte.
Tak vím, že tedy v tom Švédsku se snižuje střední třída a rozšiřují se teda tyto záležitosti. A taky vím, že tam hodně lidí platí skoro 68% teda zemzdy. Jo, a to je teda jako daně, a to je taky ten důvod, proč je hodně bohatý ve velkým stejem.
No.
Tak to je.
Potom to je.
Já s vámi souhlasím. Plně. To podepisuji.
Dobře. Takže další otázky. Student nějaký má otázku ještě?
Já mu nevím.
Podívejte se, ten chlap si asi ty prachy vydělal velice dobře. Je to, co já nazývám, nechci jurodivé. No, víte, co je pojem jurodivý? To je někdo, kdo je trošku blázen a současně se tak chová, že je skoro svatý. Terminus technicus z tohohle. No a on má přesně, on je přesvědčen, že teda může ty lidi rozhejbat. Kéž by takových lidí bylo více. Ne? Kéž by jich bylo více. To, co dělá, není špatný, minimálně ty lidi dává dohromady. Já sice, jak si dělám z jeho legraci, tak to jako říkám, jste hodnej, ale víte, kdybyste byl můj student, tak vás za ten termín vyhodím, protože pozitivní evoluce je přeci blbost. Že uvažte. Když je něco evoluce, tak je to vývoj. Tak může být negativní vývoj, no může. Pak by to ale byla devoluce. Ale Toma, to bychom se, já zase nevím to, co on ví, a hlavně nikdy bych nedovedla vydělat ani desetinu těch peněz, co on má. A bezesporu je, používá zatím docela dobře. Tak to je. No. Teďka zrovna tady, bych vám tady taky mohla dát trestní oznámení proti té amnestii. Ne? Že budete chtít, já vám to pošlu, každý má, to pošlu, stačí. Ale tak to je, náhodou to tady má, že mi to vlezlo z počítače. A taky on tady jako z tohohle, jo. No, tak dobrý. Ale on se v tom taky angažuje. Já myslím, že to je docela dobrá věc a já bych ho podporovala. A taky to dělám, když teda někde, tak určitě se ho zastávám. Ten chlap, asi to matematické myšlení je, jako politik určitě asi nebude teda ideální, to je pravda, ale je to takový boží člověk, který se chová velice prostě. Já nevím, jaký máte vy na něj názor, já ho v tomto směru si ho vážím.
Prosím. Pane kolega, jste říkala, že si máme zvolit zástupce, založit stranu, která by prosadila jako pozitivnější jako by změny. Mm-hmm. Já nevím, jestli jste skutečně přesvědčena o tom, že tady demokracie je.
Jo, jsem přesvědčena.
Nebo teda po něm teď zvláštní, jo? To spíš vypadá jako plutokracie, než jako demokracie. Jo, protože
já se s žádnými plutokraty nestýkám.
Máme systém zastupitelské demokracie a tady je spousta. Vidíme, že parlament nebo vláda je zcela volně přístupný různým jaksi lobby nebo zájmům jednotlivců soukromých firm a tak dále. Pomalu možná to dojde až tak daleko, že se nám zprivatizuje celá státní správa.
No tak já to teda považuji za demokracii, protože znova opakuji, kdyby zde nebyla demokracie, tak tu nebudete sedět vy, budete držet hubu, někde zalezlý a budete si k jeden druhému říkat, to je ale svinský národ.
Ano, tak no? Můžu si říkat svůj názor.
Ano, to můžete. A není vám to nic platné.
Praktický dopad, co nebude mít žádný, jo. Takže můžu si říkat, co si nikdo mě nedlaže. Ale můžu být vystaven existenční
nouzi, takový, že... Víte, tohle to už říkal soudruh Lenin, říkal, že parlament je velká žbanírna. No? Četl jste Lenina? Stát a revoluce. Aspoň to si můžete přečíst. Když to poprvé vydali, tak to vydali, dokonce překládal to Jaroslav Šimsa. Jo? A ještě si pletli, že mysleli si, že každý Rus se musí jmenovat Mikuláš, tak to vyšlo pod názvem Mikuláš Lenin. Ne, je to, to je fakt, nezlobte se, já jsem psala disertaci na YMCA, akademickou výuku.
Dobře,
no, to je.
Já bych měl ještě takový krátký dotazek. Pane, vaše motivace, když jste šla do politiky, nebo...
Já jsem nešla do politiky.
No?
Dobře, nevadí, no
povídej.
No to já jsem prostě šla pomáhat, protože si myslím, že má být tady v Evropě, má být tady sociálně demokratická strana, má být tady nějaká pravicová strana, má tady být nějaká křesťanská strana, mají tady být zelení a pak někdo pro odveselení. Tak. No ne, prosím. Dobře, ale taky, jak vidíte, lidi si ho zbolí. No. Budeme mít. Ten demos není veselý. Pro mě byly povzbuzením, že se lidi vůbec vyhecovali a že je to zajímá.
Ale já jsem vůbec nepočítala, že Karel Schwarz...
Já taky ne. A on taky ne.
A vlastně uvědomila jsem si, že je něco hodně moc zvláštního v tomto národě, že spousta lidí se dá strhnout takovým závistí nebo takovým takovým maloměšťáctvím a takový, jako, že vlastně ta kampaň toho jeho protikandidáta byla postavená na vlastně ta...
Na čtvrté cenové skupině. Dobrý, pořádku. Ale nezlobte se, to je pro... Musíte ty lidi oslovit.
Já bych se chtěla zeptat na něco jiného, že vlastně pořád já nerozumím, kde se to v českém národě bere. A jestli byste mohla třeba to nějaký...
Podívejte se, já jsem teda samozřejmě podporovala, vždycky si já někoho vyberu a více méně se mi nabídnu. Jo, zase nejsem, A protože toho Karla Schwarzenberga znám léta letoucí, ještě před převratem, když byl předsedou Helsinského výboru mezinárodního a tak dále, tak jsem už jednou to tam nedostal se, a teďka, pak se dostal teda do Senátu, že jo, a teďka teda do toho. Můžu vás ujistit, že vůbec nikdo nepředpokládal, že teda se dostane do druhého kola. A vím, když jsme se sešli v té Arše, kde tam běžely ty výsledky, a teďka vám řeknu, to není, že no, nejsem policie, jako můžete pro mě. A když jsem se dozvěděl, že on prolez do toho druhého kola, ten Karel Schwarzenberg, tak jsem si říkal, teda, 14 dní zase fajný. No, nechápete, že jsem se říkal, tak když jsem to slíbal, tak jsem se musel nějakým způsobem angažovat. Tím nikdo nepočítal. A to, že nedělal kampaň takovou tu podpásovou, já si toho za toho hovářím, zaplať pán. A když jsem tuhle mluvila s Barbarou Pudinhovek a Lerdy, tak jako mi říkala, Unzer Kari, no to je báječný, že Unzer Kari dostal 45% těch lidí, co šli volit. To je přeci nádherný výsledek. A že se během té doby nedopouštěl těch faulů. A že byl, dejme tomu, nešikovný, ale prostě tam neměl štát, který by mu říkal, to jsou témata, tak jako taková a taková a tak dále. Že se zase, že se vracím k tomu, že za těch x let nikdo nepochopil, co jsou to Benešovy dekrety. A že jich bylo 144 těch dekretů. A tak dále. A že on nemluvil o těch, on řekl, že už jsou neplatné, protože byly další a další. A tak dále. No to je jeho blbost, že mu někdo neřekl, to je téma, které se tedy nemá otevírat. A druhá věc je, že ten druhej to pochopil, v tomto případě Miloš Zeman, a v tom šlapal. A ten Karel Schwarzenberg nebyl schopen vlastně z toho se dostat tak, aby ty lidi přesvědčil. To je jeho chyba, uznávám plně, nebo ta chyba toho jeho týmu. Dobrý. A že spoustu věcí, ten Miloš Zeman druhý den to odvolával. Taky věc, má to dneska znovu novina a tak dále, protože to tak je. No tak se dělají volby, ale tady na tom nejlepší vidíte, že to je teda ta demokracie, není ideální, podívejte se na toho Berlusconiho, podívejte se na tedy třeba, no, já taky to, co tady říkal pan kolega, bych se nerada zužila nového nějakého fašismu, tak v tom případě už to nehrozí, ale jako tedy to bych opravdu nerada. Prosím?
Říkám, že ono to dost hrozí, já ještě bych podotkl jednu věc.
V mém případě ne, až vám bude 78, tak taky vám už nic.
U nás potom to známe, ale myslím si, že já bych navazal na kolegu.
Ještě nebyla zodpovězená otázka, ale já bych se ptala, kde se to bere u Češích, Tadleta.
Proč? Protože nezlobte se, ale teď tady opravdu nejenom těch 40 let, ale předtím tady nebyli jsme vedení k normálnímu politickému rozvoji, který je, až tedy do toho roku 1918. A první republika, to je taky na povzbuzení, je dobré si uvědomit, že skončila za 20 let. Byl v ní v roce 1929 na podkladě, teda, jak mi říká, Velký pátek, teda Černý pátek na Wall Streetu, že jo, tak to jsem přenesl pomalý z něž dneska, že jo, dostávala se z toho. A to bylo od toho opravdu roku 1918 až do roku 1938, to byla jediný období, kdy ti lidé mohli se nějakým způsobem poučit o tom, co to je opravdu demokracie. Za války byla válka, pak ty 2-3 roky to nebylo také to podstatné. A pak jsme se dostali do té sféry, natáhnete si od Leningradu, Petrohradu pro vaši generaci, tadyhle si natáhněte čáru směrem k Terstu. No. Dohoda, toto na východ půjde k Sovětskému svazu, toto půjde na západ. To Československo, jak se z toho lehce vypadlo. To je pravda, ta Vídeň byla na 2,5 dní. Takže nebyla to jenom naše vina. To je, myslím, že dobré si uvědomit. A z toho dne, že ty lidé neměli možnost plurality názorů, a vždycky to bylo buď pro, nebo proti, ano, jaký to, na co lidi vzpomínají, jdeme tomu za toho bolševika, za tohleto. No to jsme se měli. Já jsem tamhle dostávala, nechali mě maso. Tam a tam a v neděli, nebo v sobotu jsme vodili na chaty a tam jsme udělali si tábora. A měli mezi sebou soudržnost. To je bezesporu. Ale to je ta soudržnost teda těch ovcí, které jsou sehnány dohromady. Ale neměli možnost dělat si názor. Neměli ani tu představu, že ten jejich názor by se mohl nějakým způsobem uplatnit a prorazit na ty ostatní. Ani to neměli ti lidé možnost. Jo? Když víte se, přečtěte si knížku, já ji všude doporučuji, aspoň dáte té fakultě vidělat, jo, si to platila, jo? Jmenuje se to Krasilo a Rvnicu 2. To je knížka, která pojednává o normalizaci na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Dneska se to jmenuje Palachovo náměstí 2, tehdy se to jmenovalo Krasno a Rvnicu. Jo, to je fuk, jak se to, to je jenom přejmenování tohohle. A tam si teda řeknete, jak je to vůbec možné, že tedy těm učitelům, těm vysokoškolsky vzdělaným lidem stálo za to se takhle prostituovat, za to, že on třeba mohl být vedoucím katedry pomocných věd historických, kde se mimo jiné přednáší takové věci, jak mají vypadat pečetě a jestli mají mít tu a tu šňůrku a tak dále. Teďka to na to koukáte, nemyslím jenom na tohle, teďka si říkáte, je to možné, že ty lidé se takhle teda mrvili a sebe mrvili kvůli teda čemu? Opravdu kvůli čemu? To jsou úplně tragédie. Čili tady to bylo takto uvládáno a podobně, že jo? Samozřejmě, že si z toho dělali taky legraci. Nepochybuji. Ale hodno spoustu lidí to takto působilo. Jo? No já, tak, já, takhle to je. Má pravdu pan kolega, že říká, že tady mizí střední třída. Jednoznačně. Má pravdu ten, jako to teda říkáte, že by teda bylo dobré něco proti tomu dělat. Ale opravdu si představíte, že slušný, solidní článek v novinách, ano, teda konkrétně třeba, abych tady nerozčiloval pana kolegu, když to považujete reflex za, respekt, probíte, ne reflex, respekt považuje za hnůj, tak dobře, ale to je, beru, neberu mu názor. Ale takže teda, že tento časopis má 40 tisíc předplatitelů.
To je
výjimčí
časopis, jo?
Dobře, to už my, abychom tady neděli, jako to je výjimčí, ale nezlobte se, ten časopis se potřebuje uživit. Proto si všimněte, jak tam přibývají automobily, protože musí mít ty reklamy, jo? No, aby teda se vůbec mohl uživit, protože se tady nenajde víc jak 40 tisíc lidí, který by za to ty prachy dali. Jo? No, ani na tom internetu si to nepřečte. A to nejsou blbečkové, věřte mě, no tak, jo, ale jako, berte to jako takhle, že to nejsou lidi, kteří by byli nevzdělaní. Jo? A opravdu vedle toho máte ten blesk s těmi 1 milionem denně. Jo? A taky to není pravý bulvár, teda není to, to jsou horší, horší bulváry. Jo? A víte, kdo teda se vlastně, teda ty lidi tady naučil dělat ten bulvární tisk, ten blesk? Představte si, že Švýcaři, firma Ringier. No, zajímavý, že jo? No. Ale to nic, jo? Tak to je. Vltava hra byla ve pres.
To jsou Němci.
Prosím?
To jsou Němci.
No je možný.
Švýcaři.
No Švýcaři.
Máte, ukažte,
máte pravdu. Každý Čech má dostat tím šlungem před ruku. Každý Maďar.
Dobrý. Které je skutečně v rukou českých majitelů. A dostáváme se.
Myslíte, že, pane kolego, vy jste určitě se někdy jste studoval, aspoň si teda nastudujte Karla Marxe.
Já jsem četl tři svazky Kapitál.
To jste přečetl hodně.
Já jsem to četl, ale já jsem chtěl říct jinou věc. My se tady dostáváme k tomu, že, a to bych chtěl navazat na kolegu, že říkáte, že máme zakládat hnutí, máme zakládat strany, které chtějí něco změnit.
A nebo se můžeme jít oběsit ještě dneska.
Ale
abychom do rána zbytečně nedejchali ten vzduch pro ty lidi, co chtějí tady ještě žít.
Ale on je problém v tom,
já nemám pár,
že stranu si dneska, jestli myslíte něco skutečně vážně, tak stranu si může dovolit založit ten, kdo má kapitál. A i ten Zeman ho v podobě pana Šloufa měl.
Ano.
Já si pamatuju velmi dobře předvolební situaci, kdy do sněmovny šli zelení a prokázalo se, že zelení si podplatili volební agentury, které pro ně dělali průzkum. Takže tady sice je nějaká svobodná půda.
Proč by je podplatili, se tam ani nedostali?
Tak se podívejte na volební výsledky, to já se s váma přijít nebudu. Ale
no tak věří, že si někdo podplatí volební průzkum.
Dobře, takže nějaký další dotaz, prosím vás, dámy a pánové. Umluvu se blíží 11. hodina, to je pozdní hodina, to končíme vždycky většinou, děkuji sestám, už musí spát sestry. Takže nějaký další konkrétní dotaz, prosím, Jirku.
Ano. Ano.
Tak jste říkala o těch mladých lidech, že špatně jsou na tom ty, kteří mají dvě děti, a naopak dobře jsou na tom dva, teď, jestli jsem to dobře pochopil.
Ano, kteří nemají žádné děti.
Kteří jsou se zdraví a nemají žádné děti, a ještě lidi, kteří jsou singles.
Ano.
A jako v čem ten rozdíl spočívá?
No, protože podívejte se, ty, co mají ty dvě malé děti, tak
mezi těma.
Ne, s těma single, no protože tam ty většinou bydlejí dokonce ještě doma. Čili říká se tomu takzvaný mama hotel. Ale žijou spolu v jednom z těch bytů. Takže náklady platí rodiče. De facto, z velké části. A oni jim připlácejí milostivě třeba 1000 €. Jo? Takhle to je. Já v jedné své vnučce, která teďka dělala bakalariát, ale odkládala si tu poslední zkoušku, jo, a tak jako jsem tedy, jako jsem mi říkala, a víš, barunko, že vlastně, proč jsi si to neudělala hned? No, prosím tě, jo, tak přivydělává si v Praze, si už ví každý bude, jo, že přivydělává si tam jde, že prodává někde v hospodě, nevím co, kafe nebo někde nosí, a vedle toho bydlí doma. No a nezlobte se, stát platí za ní, jako no, za vysokoškolačku, když to prodloužil, platí, dejme tomu, bylo to, dejme tomu, 2600 Kč měsíčně. Takže jsem jí říkala, barunko, až budeš ty nebo někdo další z tvých kolegů nadávat na cikány, že berou sociální dávky, tak si uvědom, že ty je bereš taky. No, říkala, no vidíš. Ale stejně, na tu zkoušku až na ten druhý den. Je to tak, jo? Proto jsou ty lidi na tom nejlepší. A já to vůbec nepovažuji za fajn. Naopak. Já to považuji za špatný za hlediska toho, že taky považuji za špatný, jestliže se tady 62% lidí rozvádí. To je taky snad špatný. Jo? Prostě proto, protože a budou to naopak, budou to tak, jako v té Skandinávii, budou to teda perspektivně a ekonomicky, tak budou to chlapi, kteří budou prosit o to, aby ta ženská, aby trošku teda byla ochotná vůbec s nima komunikovat jako s těmi otci těch dětí. A to je bezesporu stát, který teda podporuje. Jenom, jako, nebo nedávno jsem čítal třeba Norska, najdeme na to, jako oni, no, to je atypický, no, ale na to Švédsko se dá říct, za války kolaborovali, přežili všechno, dobrý to, že jsem vezený a ne na karitmus, to je odpustíme, ale ještě dále. No ale jinak teda, jak si to je teda země, která byla nerušenou kontinuitou.
Já bych se chtěl zeptat teďka, vlastně jak jste říkala, že se teda asi 62% lidí rozvádí, tak jestli máte nějaký názor, proč to tak je, proč to je tolik?
Protože jsou příliš velcí individualisti. Za prvé, jo? Za druhý, jak se říká, není kostelička, aby v něm nebylo kázáníčka. Tak se rozejde. On nebo ona. Že? Ta žena má tu výhodu, že má k tomu to dítě. Sociální dávky má vyšší, než kdyby byla prodaná. Když už to teda vezmu hodně, hodně tvrdě. Takže proto je to samozřejmě škoda, protože ten jedinec nově se tady potřebuje, jak tu mámu, tak toho tátu. No, a pak máte řadu teda těchto lidí. Jenom si to představte, kdybychom to vzali do podniku, jako že bychom tady do něčeho investovali. Tak je, že vám řeknu, víte co, já tady zakládám podnik, a já vám říkám, že 62% zkrachuje. Dejte mi peníze, kupte si akcie. No tak řekněte, že si řeknete, ta ženská je blbá, nebo z nás dělá blbý. A nekoupíte si ode mě ty akcie, ne? Když vám řeknu, že z 62% zkrachuje, ne? Tak takhle to máte. Tak jo. Já vám děkuji za pozornost. Bylo to tu prýma. Děkuji.
Dámy a pánové, bych vám taky rád poděkoval za účast. Paní doktorce, že přišla mezi nás, že s námi tak dlouho udržela. Vám všem za účast, za otázky, za myšlenky.